naprosto nezastupitelný a většinou i dominantní podíl mají v savanových ekosystémech. To znamená jihoamerické pampy, africké savany. Postupně ubývají jak teda směrem k pólům od rovníků, tak zároveň směrem nahoru. Takže v tropických horách můžou být ještě třeba ve 3000 metrech poměrně četně zastoupené, naproti tomu u nás už jsou vlastně jenom vtroušeny v nejteplejších oblastech, jako je Polabí a Jižní Morava.
Když jsme se tady dostali takhle oklikou až k České republice, uveďte příklady některých C4 rostlin pro lepší představu, které rostou právě u nás a kteří tedy naši posluchači můžou znát.
Jistě všichni posluchači znají kukuřici, která je jako naprosto bezkonkurenčně nejpěstovanější plodinou s C4 metabolismem. Další plodinou, ale zároveň teda už i planě rostoucí druhy má rod laskavec a amarantus, který normálně roste spíš na narušovaných půdách nebo jako plevel. Ale tohle je vlastně obecná záležitost. C4 rostliny u nás těžko se zapojují do přirozených ekosystémů, do přirozených společenstev. Většinou jsou to buď plevele, a to často ještě teda C4 plodin, anebo rostliny narušovaných půd, kde není velká konkurence a kde právě ten typ metabolismu, ten větší nárok energetický, který u nás se přestává vyplácet, jim nespůsobí výrazný handicap.
Přesto se třeba kukuřice u nás pěstuje. Není to trošku v rozporu s tím, co jste právě říkal?
Pěstuje samozřejmě, ale právě člověk odstraňuje těma herbicidama, tou úpravou pole konkurenční druhy a zajišťuje pro tu plodinu výhodné podmínky. Takže to je vlastně krásný příklad, jak ta dodatková energie může způsobit, že i na okraji rozšíření C4 rostlin můžou vytvořit poměrně velkou produkci zrna.
Vy jste mluvil o tom, že C4 rostliny, kam patří třeba i kukuřice, ale mohou vytvářet i některé travní ekosystémy, stepy, savany, kde jsou samozřejmě dominantními rostlinami, které produkují největší množství biomasy a které také slouží k výživě, třeba v Africe, velkých bíložravců. Jak se vypořádávají C4 rostliny s bíložravci a s herbivory například? Je v tom rozdíl proti C3 rostlinám?
Tohle je téma, které se hodně studuje, já sám o tom za stolik nevím, ale obecné vlastnosti, které plynou už z té její anatomie a fyziologie právě těchto rostlin. Takže oni mají třeba méně rubiska a rubisko, jak známo, je nejrozšířenější bílkovina na Zemi. Obsahuje dusík, takže celkově jsou C4 rostliny na dusík chudší. A dusík je pro živočichy ještě mnohem potřebnější než pro rostliny, tvoří větší podíl jejich těla. Takže jako žrádlo v úvozovkách to není zas tak moc dobrý. Ale právě, že někde skoro nic jiného než C4 rostliny není, tak se na to i velcí bíložravci museli specializovat, museli si vytvořit důkladnější trávící soustavu a musí samozřejmě skonzumovat obrovské množství této C4 biomasy. No a naopak C4 rostliny zase tím, že mají velkou produkci a velkou schopnost regenerace, tak tomu to vzdorují. Pokud vím, nemají nějak moc specificky obraný mechanismy, kterými by bíložravce odpuzovali.
C4 rostliny jsou tedy schopné žít v životním prostředí teplejším a náročnějším na srážky, na množství vody. Znamená to, že třeba dokáží obývat i pouště?
Polopouště ještě často jo, ale takové ty vyloženě suché pouště, kde jsou srážky, řekněme, pod 200 mm, tak to už nezvládnou ani tyto. A tohle je dobrá příležitost zmínit tady ještě třetí typ metabolismu. Je to takzvaně CAM metabolismus, čili metabolismus tlustolistých rostlin, protože u tlustic to bylo první objevený. A tento jako vlastně je velice podobný tomu C4, akorát, že tam se neodděluje prostorově ten první příjem CO2 s pepkarboxylázou, jeho uvolnění a druhý příjem rubisko, ale je to oddělený časově. Tam pepkarboxyláza může fungovat i po tmě, na rozdíl od rubiska. Takže přijímá CO2 otevřenými průduchy v noci, kdy je zima a poměrně vlhký vzduch. Takže vlastně kaktusy a tyto tučnolisté rostliny téměř nestrácejí vodu v této poušti a přitom si můžou udělat zásobu CO2. Ale v noci není teda světlo, takže ho nemůžou zabudovat do organických látek, protože na to je potřeba energie. Takže právě to uvolnění z té kyseliny jablečné se děje až teda po svítání, kdy už zase se průduchy uzavřou, to CO2 se hromadí uvnitř listu, uvnitř té rostliny a je znova vychytáno rubisko. Takže to je časové oddělení a způsobuje to ještě větší úsporu vody. Ale za cenu většinou pomalejšího růstu, protože ty zásoby CO2 i přes ty tlusté buňky s velkými vakuolami, kde se shromažďuje, nemůžou být neomezené.
Tedy ještě na závěr do tohoto dílu malé shrnutí, jaké jsou ekologické nároky a tím pádem tady i rozšíření C4 rostlin.
Hlavní faktor, který zvýhodňuje C4 rostliny, je nízká koncentrace CO2, ale ta se v dnešní době téměř nemění, nebo teda roste vlivem člověka. Faktor, který naopak se velmi mění po povrchu planety, je teplota. Takže čím tepleji, tím výhodnější pro C4 rostliny. S vláhou je to opačně, čím suší, tím výhodnější, ale zase jenom do té meze, kdy už to nezvládnou ani C4 rostliny a nastoupí ty kaktusy. A jsou i další faktory, třeba zasolení. Zasolení funguje podobně jako suchost, jako nedostatek srážek, a to jsme si říkali, že taky ty C4 druhy využívají hospodárně vody, takže je to taky zvýhodněje. Další je pastva, vypalování a podobně. Tam už ty efekty nejsou tak jednoznačné, to bychom se asi do toho zbytečně zamotali, ale každopádně teplo, sucho a dostatek slunečního záření zvýhodňuje C4 fotosyntézu a C4 rostliny.